Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Novi DP, DPS FM. Apa kabar semuanya? Tentu sehat selalu dan selalu berpikiran positif. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas seputar mata kuliah yang sedang saya ampuh ya, yaitu mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi. Dan untuk mahasiswaku nih, setelah kita mempelajari bahasan kali ini, yaitu perkembangan pemikiran di era masa praklasik, mahasiswa mampu untuk mengkritisi perbedaan latar belakang dan hasil pemikiran ekonomi para tokoh-tokoh ekonomi pada zaman Yunani kuno, zaman skolastik, merkantilisme, dan juga pada masa fisiokrat. Nah, sebelum ekonomi modern berkembang yang ditandai dengan munculnya masa klasik, para tokoh-tokoh ekonomi lebih umum mengatakan masa tersebut adalah masa praklasik, di mana konsep ekonomi saat itu belum dimaknai seperti konsep ekonomi modern. Secara mendasar, para ahli berspekulasi bahwa pada saat itu mereka sudah memikirkan tentang perdagangan, nilai, uang, dan juga produksi. Pemikiran ekonomi awal atau pada masa praklasik memiliki dua karakteristik. Yang pertama bersifat mitopoik, yaitu pemikiran yang melibatkan dewa, atau antropomorfik, yaitu pemikiran ekonomi yang masih melibatkan roh. Nah, karakteristik yang kedua adalah bersifat keagamaan, yang lebih mengutamakan aturan-aturan moral dalam aktivitas ekonomi. Nah, sebelum masa ekonomi modern atau disebut masa praklasik, terdapat tahap perkembangan ekonomi seperti di era Yunani kuno, skolastik, merkantilisme, dan fisiokrat. Beberapa tokoh pada masa praklasik yang memiliki karya-karya fenomenal dan berdampak besar terhadap perkembangan ilmu ekonomi saat ini adalah ada Plato, kemudian Aristoteles, Xenophon, Thomas Aquinas, Albertus Magnus, dan yang lainnya. Oke, yang pertama adalah perkembangan dan pemikiran ekonomi masa Yunani kuno. Tokoh yang pertama akan saya bahas adalah Plato. Nah, menurut Plato, kemajuan suatu negara tergantung pada pembagian kerja atau division of labor-nya yang timbul secara alamiah pada masyarakat. Nah, lebih lanjut lagi, menurut Plato, ada tiga jenis pekerjaan yang dilakukan oleh manusia, yaitu pekerjaan sebagai pengatur atau penguasa, tentara, dan para pekerja. Para pekerja merupakan golongan terendah yang boleh mengumpulkan harta dan mengejar laba. Adapun penguasa dan tentara tidak bekerja demi harta. Pekerjaan yang dilakukan hanya untuk mengabdikan diri kepada negara. Pemikiran Plato tentang pembagian kerja berawal dari asumsi bahwa manusia pada hakikatnya selalu ingin memperoleh barang-barang dan jasa yang sangat banyak melebihi dari kebutuhan sewajarnya. Dan hasrat manusia tersebut akan menjadi kendala dalam menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Oleh karena itu, nafsu atau keinginan terhadap barang dan jasa harus dikekang. Perilaku hedonisme atau keinginan untuk menguasai materi sebanyak-banyaknya telah menjadi bagian dari perilaku masyarakat Yunani pada saat itu. Aristippus, orang di zaman Yunani kuno, yang menyatakan bahwa kenikmatan adalah tujuan hidup dari setiap manusia. Demikian, semua tindakan dianggap baik apabila mendatangkan kenikmatan. Berkebalikan dengan hal ini, Plato sangat mengecam kekayaan dan kemewahan. Setiap orang harus bisa mengendalikan nafsu keserakahan, khususnya bagi orang-orang yang pintar, cerdik, dan berkuasa yang akan hidup berkemewahan. Di sisi lain, masyarakat umum kebanyakan akan hidup dengan kehinaan dan kesengsaraan. Teori Plato yang dianggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatnya tentang fungsi uang. Dalam bukunya Politika, Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga berfungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Di samping itu, Plato berpendapat bahwa uang itu bersifat mandul yang tidak dapat diperanakan melalui bunga. Tokoh yang kedua di masa ini adalah Aristoteles. Aristoteles memberikan sumbangsih pemikiran awal tentang konsep harga, price, dan nilai atau value. Menurut pandangannya, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, sedangkan desire humans, ya, desire manusia, keinginan manusia itu tanpa batas. Nah, lebih menarik lagi bahwa Aristoteles mengecam kegiatan produksi untuk memenuhi keinginan manusia yang tanpa batas. Dan hal itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak alami atau unnatural. Lebih lanjut lagi, beliau membedakan ekonomia dan charismatitis. Ekonomia diartikan sebagai cara untuk mengatur rumah tangga, di mana motif dari kegiatan yang dilakukannya adalah untuk memperoleh faedah atau manfaat. Sebaliknya, charismatitis diartikan sebagai aktivitas yang dilatar belakangi oleh motif untuk memperoleh keuntungan atau laba. Aristoteles tidak setuju dengan konsep charismatitis. Dalam prakteknya, ia sangat tidak menyukai pedagang-pedagang dari kota yang banyak mengeksploitasi para petani di desa-desa. Coba deh lihat relevansinya dengan keadaan yang sekarang. Tokoh yang ketiga adalah Xenophon. Karya Xenophon yang utama adalah One, The Means of Improving the Revenue of the State of Athens. Dalam bukunya tersebut, dia menjelaskan bagaimana negara bisa meningkatkan pendapatan dengan memanfaatkan kesuburan tanah, keindahan alam, kekayaan tambang alam seperti emas dan perak. Pemikiran kapitalisme telah mulai dimunculkan oleh Xenophon. Ia menganjurkan peningkatan penambangan perak untuk memajukan kesejahteraan dan perdagangan. Juga menyetujui adanya modal patungan antar perorangan dalam menjalankan usaha. Namun, ia juga membenarkan perbudakan dan usaha pertambangan serta usaha lainnya sebagai milik negara. Coba kita lihat relevansinya dengan keadaan kita saat ini. Oke, yang kedua adalah perkembangan dan pemikiran ekonomi pada masa skolastik. Nah, ciri utama aliran skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya perhatian pada masalah keadilan. Nah, tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Albertus Magnus. Salah satu pemikirannya adalah tentang harga yang adil dan pantas, yaitu harga yang sama besar dengan biaya-biaya dan tenaga yang dikorbankan untuk menciptakan barang tersebut. Oleh karena itu, menurut Albertus Magnus, dalam aktivitas tukar-menukar barang harus disertakan unsur etis. Seseorang yang telah melebihkan harga dianggap sudah melanggar etika dan tidak pantas untuk dihormati. Selain itu juga, Magnus menentang adanya bunga atau menyebut orang yang memakan bunga atau usuri adalah sebagai pendosa. Ya, jadi menurut beliau, orang yang memakan bunga adalah pendosa. Coba kita relate dengan keadaan saat ini ya. Kemudian ada Thomas Aquinas. Nah, Thomas Aquinas ini adalah seorang teolog dan filsuf Italia. Ajaran-ajaran Thomas Aquinas banyak dipengaruhi oleh pemikiran Aristoteles dan ajaran Injil. Oleh karena itu, tak heran jika Thomas Aquinas mengutuk bunga sebagai bentuk dari riba. Ia mengutuk orang yang menggunakan bunga sebagai dasar pinjam-meminjam uang sebagai pendosa. Menurutnya, memungut bunga dari uang yang dipinjamkan sebagai salah satu bentuk ketidakadilan atau injustice. Coba kembali lagi kita lihat dengan relevansinya saat ini, bagaimana keadaan bunga saat ini. Oke, yang ketiga, kita masuk ke perkembangan dan pemikiran ekonomi masa merkantilisme. Mazhab merkantilis berkembang di era negara menjadi kekuatan besar, tempat masyarakat borjuis dan perekonomian kapitalis tumbuh. Oleh karena itu, negara menjadi mitra yang kuat untuk tumbuh suburnya kaum borjuis dan paham kapitalisme. Banyak negara melakukan upaya untuk meningkatkan terus kekayaan yang bersumber dari pajak yang dibayar oleh rakyatnya dan terlibat langsung dalam usaha perdagangan dan industri yang menguntungkan. Istilah merkantilisme berasal dari kata merchant, yang berarti pedagang. Menurut pahamnya ini, setiap negara yang berkeinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Mazhab merkantilis adalah suatu mazhab yang terdiri atas sekelompok orang yang menganut pemikiran ekonomi dan politik yang berkuasa pada sebagian besar negara-negara Eropa pada masa abad ke-16 dan 17. Nah, inti pemikiran merkantilis adalah, pertama, emas dan perak khususnya merupakan bentuk kekayaan yang paling banyak disukai, oleh karena itu mereka melarang ekspor logam mulia. Kedua, negara harus mendorong ekspor dan memupuk kekayaan dengan merugikan negara lainnya. Ketiga, dalam kebijaksanaan ekspor-impor, berkeyakinan bahwa perkembangan harus dapat diraih dan dikelola oleh jalan meraih surplus sebesar-besarnya dari penerimaan ekspor barang yang melebihi belanja untuk impor barang. Yang keempat, kolonisasi dan monopolisasi perdagangan harus benar-benar dapat dilaksanakan secara ketat untuk memelihara keabadian kaum koloni tunduk dan tergantung kepada negara induk. Yang kelima, penentangan atas bea, pajak, dan restriksi intern terhadap mobilitas barang. Keenam, harus dibangun pemerintah pusat yang kuat guna menjamin kebijaksanaan merkantilisme tersebut. Dan yang ketujuh, pentingnya pertumbuhan penduduk yang tinggi namun disertai dengan sumber daya manusia yang tinggi pula untuk memenuhi kepentingan pemasokan, kepentingan militer, serta pengelolaan merkantilisme yang kuat pula. Nah, pelopor teori merkantilisme antara lain ada Sir William Petty, Thomas Moon, Jean Bodin, David Hume, dan Jean Baptiste Colbert. Oke, tokoh pertama yang akan saya bahas adalah Sir William Petty. Petty berbeda dengan pemikiran tokoh-tokoh lain pada saat itu. Ia menganggap penting arti pekerja. Ya, karena menurutnya, pekerja itu jauh lebih penting dari sumber daya tanah atau land. Bagi Petty, bukan jumlah hari kerja yang menentukan nilai suatu barang, melainkan biaya yang diperlukan untuk menjaga agar para pekerja tersebut dapat tetap bekerja. Kemudian, tokoh yang selanjutnya adalah Jean Bodin. Nah, beliau adalah orang pertama yang secara sistematis menyajikan teori tentang uang dan harga. Menurut Jean Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga-harga barang. Selain itu, kenaikan harga-harga barang juga dapat disebabkan oleh praktek monopoli dan pola hidup mewah dari kaum bangsawan dan raja. Dalam praktik tersebut, biasanya rakyat yang akan menjadi korban, sehingga sangat dikecam pada saat itu. Menurut Bodin, naiknya harga-harga barang secara umum disebabkan oleh 5 faktor. Yang pertama, bertambahnya logam mulia seperti perak dan emas. Yang kedua, praktek monopoli yang dilakukan oleh dunia swasta maupun pranegara. Yang ketiga, jumlah barang di dalam negeri menjadi langka oleh karena sebagian hasil produksi diekspor. Yang keempat, pola hidup mewah kalangan bangsawan dan raja-raja. Dan yang kelima, menurunnya nilai mata uang logam karena isi karat yang terkandung di dalamnya dikurangi atau dipermainkan. Nah, kembali lagi saya sampaikan, coba lihat relevansinya dengan saat ini. Kemudian ada tokoh Thomas Moon. Beliau dikenal sebagai kaum merkantilis yang paling dihormati dan paling terkenal saat itu. Dalam karyanya A Discourse of Trade from England unto the East Indies, Moon tidaklah dianggap terlalu merkantilis karena ia menyatakan bahwa negara akan menjadi makmur dengan cara yang sama seperti yang ditempuh oleh sebuah keluarga, dengan penghematan dan penyimpanan uang lebih banyak ketimbang yang mereka keluarkan. Demikian juga negara dan keluarga akan miskin jika terlalu banyak menghamburkan uang. Coba, setuju gak kalian? Nah, Moon juga melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara memperoleh surplus perdagangan dan menjelaskan langkah-langkah yang bisa dilakukan guna untuk mendorong surplus tersebut. Antara lain, pertama ada kebijakan harga, ada kualitas barang, dan juga kebijakan pajak nasional. Dan ini beberapa diterapkan di negara kita ya. Relevansinya ada ya saat ini. Oke, selanjutnya ada Jean Baptiste Colbert. Nah, Colbert itu sebenarnya bukan ahli ekonomi, melainkan beliau itu merupakan pejabat negara Perancis dengan kedudukan sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam pemerintahan Raja Louis. Ya, pemerintahan Raja Louis yang ke-16. Kerja kerasnya dalam rangka penghematan anggaran kerajaan yang tanpa henti membuatnya menjadi menteri yang paling dihormati. Dia meraih reputasi untuk karyanya dalam memperbaiki kondisi manufaktur dan membawa ekonomi Perancis kembali dari ambang kebangkrutan. Colbert bekerja untuk menciptakan keseimbangan perdagangan yang menguntungkan dan meningkatkan kepemilikan oleh kolonial Perancis. Karena pada masa itu, perdagangan luar negeri dianggap sebagai sumber utama kemakmuran. Nah, sebagai konsekuensinya, dalam praktek ekonomi, banyak terjadi aliansi antara para saudagar dengan penguasa. Penguasa pun memberi bantuan dan perlindungan berupa monopoli, proteksi, dan keistimewaan-keistimewaan lainnya. Pada abad inilah Eropa dianggap sebagai zaman kapitalisme saudagar atau merchant capitalism. Tujuan yang dibuat olehnya lebih mengarah pada kekuasaan dan kejayaan negara daripada meningkatkan kekayaan orang-orang per orang. Ia mendorong usaha dalam sektor kerajinan dan perdagangan dengan menekankan pengenaan bea impor dengan tujuan memberikan subsidi kepada kapal-kapal pengangkut Prancis. Kemudian memperluas daerah jajahan Prancis, memperbaiki sistem transportasi dalam negeri. Semuanya itu untuk mendukung kebijakan tersebut. Dia membutuhkan tenaga kerja yang banyak dan murah. Maka tenaga kerja Prancis dilarang keluar negeri, sedangkan imigran dari luar negeri didorong masuk ke dalam negara. Colbert menjamin hak monopoli yang diberikan kepada perusahaan-perusahaan guna mendorong timbulnya perusahaan baru khususnya untuk perdagangan antar negara. Ia melakukan rangsangan terhadap penemuan-penemuan baru serta membangun industri-industri percontohan. Dia juga mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dengan mendirikan akademi-akademi, perpustakaan, dan memberikan subsidi ke setiap sektor perekonomian. Dalam praktik ekonomi, banyak terjadi aliansi antara para saudagar dan para penguasa. Kaum saudagar di sini memperkuat dan mendukung kedudukan dari penguasa. Penguasa pun memberikan bantuan dan perlindungan berupa monopoli, juga proteksi dan keistimewaan lainnya. Pada abad tersebut, Eropa benar-benar dianggap sebagai kapitalisme komersial, yang kadangkala disebut sebagai kapitalisme saudagar karena kaum saudagarlah yang megang kendali perekonomian. Dan sekarang kita lanjut ke perkembangan pemikiran ekonomi masa fisiokratis. Nah, kaum fisiokratis ini menganggap bahwa sumber kekayaan yang nyata adalah sumber daya alam. Menurut kaum fisiokrat, manusia diberikan kebebasan dan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semua pihak akan senang dan bahagia. Tindakan manusia akan berjalan secara harmonis, otomatis, dan bersifat self-regulating. Mazhab fisiokrat lahir sebagai pertentangan terhadap pemikiran merkantilis yang sangat berkuasa dan dominan. Oleh karena itu, prinsip laissez-faire mulai berkembang pada fase ini. Tokoh ekonominya adalah Francis Quesnay. Karyanya adalah buku Quesnay yang berjudul Table Economy. Adalah usaha pertama pembuatan model matematika terhadap seluruh aspek ekonomi dan menunjukkan bagaimana sesungguhnya hubungan antar bagian ekonomi tersebut. Dalam bukunya tersebut, Quesnay memulai dengan asumsi bahwa ekonomi dapat digambarkan ke dalam tiga kelas atau sektor yang berbeda. Yang pertama, ada sektor pertanian yang menghasilkan makanan, bahan mentah, dan hasil-hasil pertanian lainnya. Kemudian yang kedua ada sektor manufacturing yang memproduksi barang-barang seperti pakaian dan bangunan serta juga alat-alat yang diperlukan oleh pertanian dan pekerja pabrik. Nah, sektor manufaktur termasuk juga sektor jasa karena jasa bertanggung jawab untuk dapat memfasilitasi perdagangan domestik dan internasional. Dan yang ketiga adalah kelas pemilik tanah yang tidak menghasilkan nilai ekonomi apa-apa, tetapi mereka memiliki klaim atas surplus output yang dihasilkan dalam pertanian. Biaya sewa ini merepresentasikan pembayaran surplus kepada pemilik tanah dan pandangan ini dikenal dengan teori sewa Sikorkrat. Yang kedua adalah Turgot. Satu-satunya karya yang merupakan pertanda ketertarikannya dalam dunia ekonomi adalah karya tulis tentang uang yang dia tulis kepada rekan sejawatnya sama mahasiswa. Ya, di dalam papernya itu ia menyangkal pendapat Jean Terrasson yang membela sistem John Law, yaitu Reflection on the Formation and Distribution of Wealth. Nah, Turgot adalah pendukung perdagangan bebas dari laissez-faire. Beliau pernah menjadi menteri keuangan dalam pemerintahan Louis XVI. Dia membubarkan serikat kerja, menghapus semua larangan perdagangan gandum, dan mempertahankan anggaran berimbang. Sebagai fisiokrat, Turgot terbukti membela pertanian sebagai sektor paling produktif dalam ekonomi. Tetapi Reflection menunjukkan pemahaman yang mendalam tentang perekonomian, bahkan melebihi Smith dalam banyak hal. Nah, karya ekonominya yang terang ini memberikan pemahaman yang baik tentang preferensi waktu, kapital, dan suku bunga. dan juga peran entrepreneur kapitalisme dalam ekonomi kompetitif. Pemikirannya tentang ekonomi sejalan dengan F. Quisne, bahwa sumber kemakmuran berasal dari alam, terutama usaha bidang pertanian. Oleh karena itu, Turgot memberikan dorongan agar usaha pertanian perlu ditingkatkan. Sumbangan pemikiran yang sangat berharga untuk pengembangan ilmu pengetahuan ekonomi tersebut yang dibuat oleh Turgot antara lain ada teori pembentukan modal. Nah, di sini tuh Turgot memberikan teorinya bahwa pada dasarnya teori ini bertolak pada urusan pertanian sebenarnya, karena nilai tambah yang pada hakikatnya merupakan awal pembentukan modal masyarakat. Nah, nilai tambah tersebut berasal dari labanya pengusaha dan sewa tanah tersebut gitu. Nah, kemudian ada teori hukum hasil lebih yang makin berkurang. Yang kedua adalah teori hukum hasil lebih yang makin berkurang. Tambahan modal untuk meningkatkan usaha pertanian ada batasnya. Menurut pengamatan Turgot, jika sebidang tanah terus-menerus tambahkan modal, mulai titik tertentu akan memperoleh hasil yang lebih yang makin berkurang. Gejala tersebut kemudian dirumuskan menjadi the law of diminishing returns atau hukum hasil yang semakin berkurang. Nah, itu tadi uraian materi tentang perkembangan pemikiran ekonomi pada masa praklasik. Nah, semoga kalian mahasiswaku bisa memahaminya. Memahami teori-teori yang telah dikeluarkan oleh tokoh-tokoh tersebut, kemudian kalian bisa melihat relevansinya pada saat perekonomian kita saat ini, ya. Di mana tingkat relevansinya, kalian bisa mendefinisikannya gitu. Kalian juga bisa berpikir kritis. Nah, kemudian juga hasil pemikiran para ekonomi ini kalian tadi yang saya sampaikan wajib untuk bisa mengkritisinya dan juga melihat relevansinya dengan keadaan saat ini. Baiklah, cukup sekian bahasan kali ini. Kita akan ketemu lagi dengan bahasan selanjutnya. Semoga kalian bisa dengan bijak memahaminya dan juga bisa menginterpretasikannya di dalam ekonomi atau pembelajaran ekonomi-ekonomi selanjutnya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan dengan bahasan selanjutnya. Selalu berpikiran positif, selalu jaga kesehatan, dan juga jaga protokol kesehatan COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.